Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Od 60. godina prošlog veka, kada se sve veći broj društvenih teoretičara počinje baviti takozvanim običnim ljudima, njihovom ulogom i mestom u društvu, kao i uticajem industrializacija, potom medija i novih tehnologija na njihove živote, konstatovana je, citiraću naslov jednog Freudovog spisa, ova nelagodnost u kulturi. Teme koje ćemo danas otvoriti tiču se uticaja novih tehnologija, dakle kompjutera na pojedinačne ljudske živote, zajednicu i društvo u celini. Da li ove promjene utiču i na fenomen usamljenosti i kakve sve to posljedice ima po društvo kao celinu? Povod ovom razgovoru su dve knjige izdavačke kuće Clio, Sami zajedno, Sherry Turkle, i Usamljenost Johna Cassiopoia i Vilijama Patrika, prevod Biljane Stanković i Stefana Trajkovića Filipovića. Sa nama su, kako i zahtevaju ove teme, jedan sociolog i jedan psiholog, dr. Aleksandar Dimitrijević, urednik edicije Imago, u kojoj su studije i objavljene, i dr. Dalibor Petrović, sociolog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Hvala na poziv.
Evo, prvi predlog ili prva tema od koje predlažem da počnemo i koju vas molim da prokomentarišete je izvestan stav da su ljudska bića suštinski društvena, što, pretpostavljam, nije sporno. Međutim, šta to podrazumeva u pogledu pojedinačnih ljudskih života i zajednica? Koji su razlozi, koje posljedice uključenosti, odnosno isključenosti iz društvenosti? Hoće li psiholog ili sociolog?
Pa evo, sociolog, budući da možda jedan od prvih koji je definisao čovjeka kao društveno biće je bio Aristotel, koji je rekao u stvari da je čovjek zoon politikon, misleći na njegovu društvenu prirodu, i da ako je van društva, onda jedino može biti ili zver ili bog. Drugim rečima, htio je da ukaže da pojedinac u tadašnjem društvu ne može funkcionisati, opstati praktično van zajednice. Ono što mi danas iskušavam u našim, da kažem, životima, jeste da zajednica sve više nestaje i da pojedinac postaje i biva prepušten sam sebi. I to su modernizacijski procesi koji traju unazad 200, 300, 400 godina, ali možemo ih svakako u najradikalnijem obliku povezati sa industrializacijom, koja kreće negde od 19. veka i posebno sada s ovim informatizacijom našeg društva. To su procesi koji, kako bih rekao, su dugotrajni i mogu se opisivati na različite načine, ali njihova suština je u tome da pojedinac gubi zaleđe koje ima u svojoj zajednici i da praktično prepušta državi u kojoj živi, institucijama, dobar deo staranja, da kažemo, sebi. Problem nastaje tad u situaciji kada te institucije ne funkcionišu kako treba ili kada one funkcionišu na neki iskrivljen način, štiteći neke partikularne interese i tako dalje. U tom smislu, naravno, ni procesi modernizacije nisu podjednako odmakli u različitim zemljama sveta, kao što ni institucionalna uređenost nije na podjednakom nivou, tako da sve su to faktori, pored kulturalnih i individualno-psiholoških, o kojima će sigurno Aleksandar više govoriti, koji utiču na to da se pojedinac osjeća manje ili više kao deo zajednice ili van.
Međutim, ni modernizacijski procesi, nažalost, nisu ne idu pravolinijski, odnosno ne krećemo se stalno od, nazovimo to tako, jedne tačke i da je stanje stalno bolje. Primjer za to je svakako područje bivše Jugoslavije. Mi danas možemo od različitih ekonomskih stručnjaka i analitičara čuti da je naš privredni razvoj ispod nivoa 80. godina prošlog veka. Pa kad ste pomenuli institucije države koje su negde razvijenije, ekonomije negde manje ili bolje ili gore funkcionišu po dobrobit pojedinca pa i zajednice. Vaši kolege sociolozi su radili nekoliko istraživanja o srpskoj porodici od 90-ih pa i sve do danas, do 2012. I tu rezultati upućuju da se mi vraćamo tradicionalnim oblicima povezanosti koji su praktično već bili napušteni 70-ih godina prošlog veka. Ne naravno da smo otišli iz porodica, ali da su nam mnogo više bili oslonac i prijatelji i različiti drugi ljudi, a da je sad sve koncentrisano na porodicu.
Tako je, pa upravo kao što ste rekli, ovi procesi koji su se nama dešavali su činili da država koja je trebala da preuzme različite funkcije u stvari počela da se povlači iz te sfere sigurnosti i staranja. Pojedinac biva prepušten samom sebi, pogotovo u našoj anomičnoj varijanti modernizacije i tranzicije i mi tu beležimo od sredine 90-ih na ovamo povratak tradicionalnih obrazaca društvenosti koji u stvari znače povratak porodici i rođačkoj vezi i to, kako bih rekao, u cilju obezbeđivanja puke egzistencije. Mi znamo da 90-ih su ljudi u urbanim sredinama se često borili za golu egzistenciju i da su došli u apsurdnu poziciju da iako imaju bolje obrazovanje ili stil života drugačiji, praktično su u lošijem materijalnom položaju od njihovih roditelja koji su živjeli na selu jednim teškim...
Ili bili industrijski radnici.
Ali no. Tako je, često i polutane. Živjeli jednim teškim i mukotrpnim životom, ali imali za neku najosnovniju egzistenciju. I zato mi kažemo, ali Srbija nikada nije bilo društvo i Jugoslavija završene modernizacije. I kad mi kažemo kao sociolozi modernizacija, mi ne mislimo da je to nešto dobro. To nije vrednostni pojam. Mi samo mislimo da dolazi do određenih promjena koje neutrali su tradicionalne obrasce društvenosti, života, rada, političkog delovanja i tako dalje, ali koji sami po sebi ne znače da će doneti boljitak našem društvu. Tako da je to prosto...
Dobro, ali svi procesi koji se odvijaju u društvu nisu puko neutralne vrednostne orijentacije.
Ne,
nešto je
samo
bolje
krstimo,
po pojedince
tako je,
i zajednice, a nešto gore. Evo sad da Aleksandra upitamo o istoj ovoj temi, dakle društvenost.
Pa psiholog kad razmišlja o društvenosti, nažalost, obično misli na društvenost pojedinca, znači na sve ovo što je do sada rečeno, ja mogu da pokušam da dodam samo poneku nijansu, načelno sa svim se slažem. Psiholog, razvojni psiholog posmatra kako nastaje društvenost u pojedinačnom ljudskom biću koje se rodilo pre nekoliko nedelja, nekoliko meseci, nekoliko godina i posmatra kako jedna beba ili jedno malo dete uči ona obično nepisana, implicitna pravila socijalne interakcije, na koji način nauči, koliko blizu treba prići drugoj osobi, koliko glasno treba govoriti ako izražavaš određenu misao ili određeno osjećanje, ili pre toga koliko visoko treba da digneš ruke ako hoćeš da te uzmu u naručje, itd. itd. Ono što psihologija u tom smislu otkriva jeste prvenstveno da se ljudska odojčad rađaju potpuno bespomoćna, i da bez pomoći drugih odraslih, sposobnih, spretnijih, ne mogu nikako da prežive, da u ranom razvoju mi u potpunosti zavisimo od svog kapaciteta da izazovemo interesovanje drugih ljudi i njihovu želju da nam pomognu i za to koristimo one uobičajene delove socijalne interakcije koje ćemo koristiti čitavog života. Osmeh, plač, pozivanje, puzanje, vešanje i tako dalje i tako dalje.
A prosto je, Aleksandre, a šta je sa društvenošću odraslih ljudi? Šta znači njihova isključenost iz društvenosti i šta je sve može usloviti?
Jedan drugi deo čitave te priče je ono čime se ja mnogo više bavim kao klinički psiholog ili kao psihoanalitičar, a to je šta se dešava sa ljudima koji pate od mentalnih poremećaja ili prosto od nekih kriznih stanja ili trenutnih prolaznih možda stanja nedovoljne adaptiranosti. I sve više istraživanja i sve više autora smatra, mi znamo decenijama unazad od radova jednog velikog američkog sociologa Irvina Goffmana, da je fenomen stigme nešto što gotovo redovno prati mentalne poremeće i da osobe koje nekome priznaju da su se lečile u psihijatrijskoj bolnici, najverovatnije više nikad niko neće hteti da se druži s njima, neće moći da dobiju posao, neće moći da stupe u brak i tako dalje i tako dalje. Ali sada ima sve više shvatanja da bi usamljenost mogla biti ne samo posledica mentalnih poremećaja, već vrlo često i njihov uzrok. Da ukoliko odrastete, a da niste usvojili sve one veštine o kojima sam malo čas govorio, možete biti kao odrasla osoba izolovani zato što ne razumete dobro svoja osjećanja, ne razumete dobro svoje unutrašnje procese, a onda ne umete ni da ih podelite sa drugim ljudima. Onda ne znate kako ljudima da kažete šta biste želeli, šta vam je simpatično, šta vam ne prija i tako dalje i tako dalje.
Na tragu ovoga što ste rekli je, u stvari su i autori knjige Usamljenost, međutim kao da u čitavoj priči nema društvenih okolnosti. I kao da usamljeni ne mogu da budu ljudi koji su mentalno zdravi, a recimo nezaposlenosti, nemaju pristupa obrazovanju i tako dalje, nego bilo kom drugom društvenom resursu.
Pa, ali zapravo sam početak knjige Usamljenost daje nam primjer jedne devojke, žene koja je u stvari na neki način istrgnuta iz konteksta svoje zajednice zbog upravo društvenih pritisaka. Tako da ja mislim da jedan okvir i kontekst knjige jeste društveni, takav je i završetak, ali naravno budući da su autori psiholozi, oni naravno stavljaju akcenat na unutrašnje psihološke mentalne procese i tako dalje, ali ne bi se do kraja složio, jer nije nebitno da se knjiga otvara na taj način. Ja mislim da su autori vrlo svesni da različite okolnosti, i oni to na više mesta kažu, podstiču određene procese u nama, procese o kojima verovatno Aleksandra zna mnogo više. Jel?
Da, kad govorimo, tu su vrlo različiti stavovi, evo sad da se pozovemo na dve struke kojima vi pripadate, psihologije i sociologije, mogli bi se pitati šta je to normalan čovek, kojima su se bavili mnogi slavni psiholozi u svojim knjigama i imali vrlo različite vizure, evo da se setimo psihologije Wilhelma Reicha, koji je vrlo povezivao društvena stanja i društvene okolnosti, masovna psihologija fašizma, ili da se setimo Lenga i njegove škole, koji je takođe smatrao da je društvo isključivi krivac za duševne poremeće. Ovo što možemo čitati u knjizi Usamljenost, društvo je tu dotaknuto, ali ne preveliki, da tako kažem, krivac pod navodnicima. Izvolite.
Postoji nekoliko različitih
škola, jel?
Da, postoji svakako različite škole, ali postoji nekoliko različitih nivoa sa kojih se ovim problemima može prići. Jedan od njih je ono što bi se moglo zvati makronivom. I onda se pitate da li je to posljedica uticaja kapitalizma, da li je to posljedica uticaja pripadnosti različitim nacionalnim grupama, siromaštvo, bogatstvo,
ratu,
da li živite u gradu ili živite u selu itd. Onda imate jedan mikronivo koji se bavi nekim stvarima koje su bliže porodici, pojedincu, odnosima manjih grupa i slično tome. Psihologijom danas na izvestan način orijentacija psihologije je ka vrlo partikularnim istraživanjima, ka nekakvom onda kasnijem pokušaju, poput ove knjige, da se rezultati mnogo malih istraživanja i mnogo malih tekstova stave u korice jedne knjige koja će biti zanimljiva i obrazovanim laicima, ali u psihologiji više nema velikih teorija. Psihologija više nema teorije...
Oprostite, ali praktično i autori ove knjige Usamljenost stavljaju pod priličnu kritičku lupu ono što je dominantno u kulturi u posljednjem veku, a to je poticanje individualizma. A način na koji ovu knjigu možemo čitati, to je u stvari da mi samo sami možemo da se izvučemo iz te usamljenosti. Otprilike teško da možemo povjerati da se sami možemo izvući ili da nam ne treba pomoć. Evo, samo da uzmemo primjer situacije koja nam je najbliža, a to je ratni raspad Jugoslavije, tranzicijski problemi, ogromno siromaštvo, nezaposlenost, kako reagovati na gomilu prosjaka na ulicama. Neki gradovi u Italiji su nedavno ili zakon koji ima smisla da je krivo onaj ko daje prosjaku novaca, da prosjak treba da protestuje pred institucijama koje su dužne za njegovo stanje, a ne da se to pretvara u milostinju pojedinaca.
Pa dobro, ali opet autori recimo ove knjige kažu jedan i drugi su se preselili i žive u delovima Amerike, gradova, ne sjećam se sada kojih, koji imaju vrlo jaku zajednicu gde se, kaže, ljudi poznaju na ulicama, sreću se i tako dalje. Znači, čak i oni na svom primjeru daju jedan mogući recept za prevazilaženje toga što nam se dešava. Prosto, to je posljedica individualizacije, posljedica modernizacije. Ona dovodi do, kako bih rekao, kidanja konteksta, kidanja veza koje pojedinac ima sa svojom zajednicom ukoliko želi da se obrazuje, da razvije svoju karijeru, da, kako bih rekao, zasnuje porodicu i tome slično. Individualizacijski, da kažem, elementi su postali mainstream. Mi smo sada podstaknuti, naravno, ne samo sa strane toga da treba sebe da ostvarimo kao individue, već isto tako da je sa nama, naravno, mnogo lakše na neki način upravljati ako smo individualizovani. I zato kažem, to su brojni procesi. S jedne strane, oni donose pojedincu emancipaciju i to ne smemo da prenebregnemo. Ja uvek pokušavam, kako bih rekao, sa dve strane da gledam stvari. Mi smo jako kritički orijentisani prema današnjem modernom društvu, ali retko ko bi se vratio na način života 19. veka, a da uzme i obrasce rada i odnose u porodici, položaje polova i tako dalje.
Naravno, da. I ove, Sherrit Erkel nije zagovornik povratka u tehnologije ili uništavanja kompjutera, nego sasvim prihvatljivo da se kritički gledaju rezultati toga, eto, u tom smislu i mi govorimo. A kad sam ovo pomenula, u stvari sam pomislila i pozvala se na činjenicu koja je evidentna, da je društvena pokretljivost na prostoru bivše Jugoslavije znatno teža nego što je bila pre 30-40 godina, pa kako teško da možemo toj činjenici oduzeti vrednost, jel?
Ne, naravno, tu verovatno mislite na vertikalnu pokretljivost.
Na pokretljivost, da, pa mogućnost da je to što ste
pomenuli
malo pre.
U smislu da neko sa sela može da se obrazuje, da može da radi, da putuje, ali to je sada ono što je doneo novi obrazac, a to je kapitalistički obrazac koji je zatvorio društvo i praktično primorao slojeve da se, ili klase da se reprodukuju unutar sebe, što je karakteristika, da kažemo, izrazito zatvorenih društava.
Ali ne nužno je kapitalizma.
Pa ne nužno, ali
dakle, nije tu samo forma kapitalizam u pitanju, nego forma.
Forma koja je primenjena uz domaći recept ovde nama, da kažem, priređena, ali vi ćete se teško u nekoj modernoj, razvijenoj zapadnoj zemlji, ako nemate novca, školovati na Harvardu, Yale-u ili na nekom Stanfordu ili nekom trećem univerzitetu. Prosto,
dobro, ako se
kome
uporedimo sa Amerikom, da, ali u Nemačkoj je visoko obrazovanje apsolutno besplatno pod uslovom da ste državljanin. Prema tome imamo mnogo bliže zemlje gde je obrazovanje besplatno.
Ne, pod uslovom
besplatno
da ste izvanredan đak.
I državljani, naravno.
Morate da imate besprekoran prosek u srednjoj školi, za razliku od Engleske i Amerike, gde je to potpuno drugačije.
Tako je, da. Ali je, mislim, Nemačka ima vrlo liberalno obrazovanje i pristupačno za sve i veliku društvenu pokretljivost za svoje državljane od posle Drugog svjetskog rata. I to sad, bez obzira na ekonomske krize koje nisu mimoišle na jednu bogatu Nemačku, nije ništa zaustavljeno.
Da, imate sada tu neobičnu situaciju da ima jedan kandidat na američkim predsjedničkim izborima koji hoće da Ameriku pretvori u Dansku, koji kaže Amerika treba da bude kao Danska. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Ali u ovom trenutku, da, postoji velika razlika, pri čemu, ponavljam, ne možete ući na nemačke državne univerzitete ako niste besprekorno dobar đak.
A zašto bi ulazili? Ja mislim, to ta filtracija,
da,
dobrih đaka.
Malo je besprekorno dobrih đaka, pretpostavljam da je to jako uzak procenat. I ovde besprekorno dobri đaci će dobiti i dom i, ne znam, ući na budžet da studiraju, ali procenat besprekorno dobrih đaka u doba masovnog obrazovanja nije veliki. Mi moramo da razumemo takođe da je obrazovanje bilo nekada elitna stvar, i onda sa omasovljenjem obrazovanja.
Dobro, to bi sad mogli pričati koliko ljudi uopšte u Nemačkoj ima potrebu za visokim obrazovanjem, kad različita druga obrazovanja niža omogućuju sasvim solidan život. Što
ako je materijalni život ono čemu težimo,
jeste,
novac
jeste.
Kao takav. Jel?
Nastavit ćemo razgovor.
I got a bottle of rock here. I got a bottle of Rock-Hill, and when we get to the end, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again. No, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again. I got a bottle of Schlievowitz. I got a bottle of Schlievowitz. So come on over, take a little sip. Ooh, come on over, take a little sip. Mmm, one little sip, and you're gonna get blizzed off. Traварица, е, траварица, а, траварица, ца, ца, ца. Stuff it carries whales and ships, but water is the wrong stuff. Don't let it get past your lips, cuz, my baby. I got a bottle of Rock-Hill. I got a bottle of Rock-Hill. I got a bottle of Rock-Hill, and when we get to the end, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again. No, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again, party again, party again, party again.
Slušate i dalje emisiju Stepenik. Povod današnjem razgovoru su knjige Sami zajedno, Šere Terkel i Usamljenost Johna Cassiopoa i Williama Patrika. Sa nama su Aleksandar Dimitrijević i Dalibor Petrović, psiholog i sociolog. Dakle, vi ste, Dalibore, na neki način već pomenuli tu globalnu tehnološku povezanost i ukazali na činjenicu da je svet ipak sastavljen od vrlo različitih i kultura i tradicije, društvenih bogatstava i tako dalje. Autori ove knjige su američki autori, žive u Americi, i jedne i druge studije, što podrazumeva da ove fenomene posmatraju i teorijski, ali na neki način i preko empirijskih istraživanja. Knjiga Usamljeno se temelji na više decenijskom empirijskom istraživanju, a to je, ko što znamo, društvo u malo čemu američko, iako sa velikim uticajem čak i na bivšu Jugoslaviju. Postoje teme i o amerikanizaciji, i uopšte zapadna Evropa je bila posle Drugog svjetskog rata prilično pod uticajem američke kulture, američkih filmova i tako dalje, ali društvo na koji način i kako se razvijala i kako živi Amerika je različito od toga kako se živi na Balkanu, ili preciznije kako se živelo i živi na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Srbije. U kom smislu su ovi, evo, ove knjige mogu da budu operativne kad istražujete, kad govorimo o srpskom društvu i u smislu upotrebe u psihologiji i u sociologiji?
Pa ja samo, ali mislim da tu Aleksandar ima prednost. Ja mogu reći, naravno, ako bi ova studija bila prevashodno društvena...
Ne mislim samo na Usamljenost, tako, nego i na Šere Terkel, jer vi ste autor knjige jedne koja se bavila percepcijom
kompjutera. Da, hteo sam reći, ali razlika, ako kod knjige Usamljenost mi imamo... Čini mi se, akcenat stavljen na to kako se usamljenost kao fenomen, ili kao čak i bolest, ako možemo reći tako, razvije, i onda ja mislim da je to univerzalni fenomen koji je podjednako relevantan i za psihologa u Srbiji ili u Americi ili negde šire. Kad je reč o knjizi Sami zajedno, ona opisuje više određene društvene procese i, recimo, ukazuje na gubitak intimnosti kao jedan od važnih elemenata američkog društva, što, kako bih rekao, možemo sa jednom dozom rezerve da prihvatimo, budući da u skladu sa različitim kulturama i prihvatanje intimnosti i nivo intimnosti su različiti. Kod nas je normalno da se ljudi ljube tri puta, negde se čak ni ne rukuju i onda naravno da mi razgovaramo o različitim kategorijama. Tako da u sociološkim studijama naravno društveni kontekst, kulturni kontekst je vrlo važan i o njemu treba voditi računa, a čini mi se kada govorimo o psihološkim, mada i tu postoje neke veze, ali da možda je ta primenjivost kada govorimo o fenomenu kao bolesti ili kao poremeću ili kako se već kaže da je to
da se
drugače.
Još malo zadržimo na ovoj temi otuđenja, odnosno socijalnih veza i kompjutera. Vi ste svojevremeno radili jedno istraživanje, napisali ste knjigu o odnosu, ispitivali ste te pojave, društvenost i nove tehnologije, tako, internet u Srbiji. Šta su rezultati vaših nalaza i u kom smislu se oni dodiruju ili razilaze sa ovim američkom autorkom?
Ba, mislim, meni je tu osnovno pitanje šta je uzrok, a šta je u stvari posljedica i naravno mediji, javnost imaju potrebu da daju neka pojednostavljene odgovore, pa kažu aha, mi smo usamljeni i otuđeni, a s druge strane koristimo tehnologije, pa jednostavno je, zato što koristimo te tehnologije, mi smo zbog toga otuđeni. Da tih tehnologija nema, mi bi verovatno izašli na trgove ili bi u autobusima se obraćali jedni drugima i tako dalje. Ja pokušavam da razumem faktore koji dovode do toga da mi uopšte koristimo ove tehnologije kojima komuniciramo i pokazujem kroz svoju studiju, kroz jedan analitičko-teorijski deo, da najvažnije elemente interneta kao komunikacionog fenomena kreiramo mi sami. Ako govorimo o modemu kao sredstvo za komunikaciju, napravili su ga studenti. Ako govorimo o Microsoftu kao sistemu, napravili su ga studenti. Apple, kompjuteri, PC, opet jedan neki studenti i to prve godine. Facebook, opet i tako dalje. Znači, on nije kreiran u nekim zatvorenim laboratorijama, mi smo pre bili društveni, onda je neko nama to podvalio praktično i mi smo sad odjednom iz korena promenili način naše društvenosti. Ono što je važno, nismo rekli, a što ja mislim da presudno kida naše veze, to je tempo, brzina u stvari života koji mi živimo. Brzina i zahtev da se što više stvari odradi u što kraćoj ili u jednoj jedinici vremena ne ostavlja nama prostor za društvenost. To vam je ona maksima vreme, novac.
To je neka opšta činjenica, ali kako to razumeti u zemlji u kojoj je tako ogroman broj nezaposlenih, u kojem mnogi fakulteti rade pa ne rade, u kojoj mladi spavaju do 3 popodne, u kojoj se beleži užasna količina agresije u nižim razredima osnovne škole i tako dalje i tako dalje, a istovremeno svi koriste, ne kažem da je to krivac, i Facebook i sve društvene mreže i novu tehnologiju. Jel?
Ali ih nismo kreirali. Ja ovde dajem jednu globalnu priču koja naravno ne može da se primeni na neku, ne znam, zajednicu u Africi. Mi sad govorimo o razvijenim zemljama.
Dobro, ja primenjujemo na Srbiju.
Vi sada imate, i o tome možemo dugo da pričamo, različite modele upotrebe interneta. Znači, ako imamo jednu tehnologiju koja de facto potpomaže komunikaciju i kad je primenimo u društvu gde komunikacija kao fenomen nije izumrla, onda mi možemo očekivati da će to društvo da je na neki način prihvati i da je kao takvu razradi. Jedan američki student i jedan srpski student iz potpuno različitih razloga koriste, recimo Facebook. Svaki student na zapadu praktično studira van mesta svoga.
Pa dobro, kod nas i mnogi nezaposlenosti i nezaposleni domaćice koriste Facebook, verovatno koji u Americi.
To je sad medijska strana Facebooka, je ona vrlo prisutna. Kažem, naravno, mi moramo da ocenimo različite načine upotrebe ovih medija. Komunikaciona je samo jedna, mreže su i mediji koji prenose
zaključak, odnos društvenosti u Srbiji i korištenje novih tehnologija, da li se
nema
korelacije,
nema rezultata koji dokazuju da možemo optužiti tehnologije i internet za posustalu društvenost u smislu da su one uzrok. One, ali možemo da kažemo da one menjaju obrasce društvenosti, da čine da se odnosi, da odnosi postaju površniji zbog njihovog multicipliranja, to je potrebe da simultano održavamo više odnosa, oni naravno da postaju plići. I povratno tehnologije koje smo mi kreirali da sačuvamo oaze naše društvenosti mogu dovoditi da se ona kao takva menja.
Da, isto pitanje Aleksandre, društvenosti, komunikacija.
počeli ste od knjiga, samo mi precizirajte koje je pitanje Srbija.
Pitanje je, dakle, i globalno i lokalno, kakve su posljedice upotrebe novih tehnologija na društvenost, na odnose između ljudi, na pojedince, ali i njihove međusobne kontakte bolje ili gore.
Ja se potpuno slažem, nemoguće je pojednostaviti, ima puno aspekata i puno različitih faktora ulazi u igru. Kad je počela da se razvija neka subdisciplina koju bismo mogli zvati psihologija interneta, psihologija proučavanja našeg ponašanja na internetu, smatralo se da će internet biti divna stvar, da će socijalne mreže biti divna stvar za osobe za koje mi kažemo da pate od takozvane socijalne anksioznosti. Dakle, ako sam jako stidljiv kad bi trebalo da stupim u kontakt sa drugim ljudima u ovoj uobičajenoj, svakodnevnoj socijalnoj komunikaciji, onda ću iskoristiti internet da mnogo dobijem od njega, da tamo stičem prijatelje, da tamo izražavam svoje mišljenje, osjećanje i tako dalje. Nakon toga su istraživanja pokazala da situacija nije uopšte tako jednostavna. Onda smo imali odjednom saznanje da različite manjinske grupe mogu na odličan način da koriste internet da bi njihovi pripadnici stupili u komunikaciju, da bi napravili mreže. Ako u nekom velikom gradu ima svega nekoliko osoba koje su određene političke orijentacije, seksualne preferencije, određenog tipa veroispovesti, onda su oni koristili internet da se povezuju. Jedan, kako da kažem, neobičan primjer koji meni nikad ne bi pao na pamet samom, u onim državama u kojima ženama nije dozvoljeno, na primjer, da voze automobil, da završe fakultete i slično tome, gde one moraju da skrivaju svoje lice, da se oblače na određeni način i tako dalje i tako dalje. Pre mnogo godina, kad nije bilo dovoljno računara po kućama, one su mogle da sede u internet kafejima i da četuju sa muškarcima i sa ženama na sasvim drugim, na sasvim različitim krajevima sveta i da tu iznose svoje političko uverenja, svoje seksualne preferencije i tako dalje i tako dalje. Tako da internet nekim ljudima donese nešto. E sad, kao i u svaka druga stvar na svetu, nešto dobijete, nešto izgubite. Potpuno se slažem. Gde god se mnogo žuri, stvari moraju postati površne. Mi imamo sad vrlo jasna neuropsihološka istraživanja da multitasking iscrpljuje mozak i da zapravo ne da ne doprinosi, nego šteti na izvestan način.
A prosite, to je to teškoća oko izračunavanja vremena, kad se roditelji pitaju koje je to vreme da jedna mlada osoba ili čak sasvim dete od 4-5 godina koja provodi već dosta vremena pored mobilnog telefona ili ekrana, koji je to broj sati ili minuta i po kom uzrastu se to može odrediti i deda ljudi ostalom traže savjet o tome?
Pa ja nisam siguran da se može odrediti po minutima. Naravno, nikad ne bi trebalo da bude mnogo. Ja mislim da je prva važna stvar da li neko sedi sa detetom i objašnjava šta se tu dešava, da li neko razgovara i kaže šta sad radi Miki, a šta sad radi Šilja, ili je dete prepušteno tome da prosto sedi pred ekranom i vidi neke slike koje su sve, kako da kažem, šarene, brze, privlačne, ali ne pravi nikakvu priču od toga, ne hvata nikakav smisao iz toga. Po mom mišljenju, to je presudna stvar. 2008. je objavljeno istraživanje, ja mislim da se zvanično ta institucija zove Udruženje pedagoga Beograda, a izvinjavam se ako sam pogrešio, koje pokazuje da deca u Beogradu provode između 75 i 360 minuta dnevno ispred monitora ili ekrana i na moju veliku žalost taj broj raste tokom vikenda u odnosu na radne dane. Znači, kad bi roditelji trebalo da se posvete svoje deci, da se bave njima, i dalje deca, u stvari još i više deca vremena provode pred ekranima. Znači, jedna stvar je to, dok je dete pred ekranom, da li neko nešto objašnjava. A druga stvar je, da li se dete time igra. Da li dete nešto svoje pravi od toga. Da li ono posle toga može to da nacrta, da o tome ispriča priču, da o tome, kako da kažem, da uključi to u igru sa vršnjacima, ili je to prosto pasivno primanje slika, zvukova, nečega što se na ekranu dešava, a da dete s tim ništa ne može da uradi. Ja mislim da bi ta dva parametra trebalo da budu važnija nego prosto broj minuta.
Gosti su i dalje psiholog Aleksandar Dimitrijević i sociolog Dalibor Petrović. Razgovaramo i povodom knjiga Usamljenosti sami zajedno izdavačke kuće Clio. Obe studije prevedene su sa engleskog u ediciji Imago. Pa evo, dakle, ona tema na neki način stalno pokušavamo, iako su ovo knjige rađene u Americi, da teze koje su u njima pristupačne, prisutne i nalaze, prizemnimo nekako i shvatimo njihove mogućnosti upotrebe i dosega u društvu u kome mi živimo. Dakle, upotreba tehnologija je veoma raširena i globalna i Srbija je jedna od zemalja gde se vrlo visoko, barem u određenom postotku i kod mladih ljudi ili kod ljudi do 50 godina, jako koristi tehnologija, od mobilnih telefona, tableta, kompjutera i sve ono što oni nude. S druge strane, imamo pojedine zbunjujuće pojave i po od osnovne škole do fakulteta, domova zdravlja, klinika. Čini se kao da, barem ja nisam čula, da li postoji neki kodeks, bonton u ponašanju prema tehnologiji, kako i kada ih upotrebljavati, gde. Ovi autori se bave usamljenošću i uslovljavanjem tehnologije i njenim reperkusijama na našu društvenost. Međutim, jednako je važno pitanje kakve oni posljedice imaju po odnose u našoj zajednici. Jel, ako smo ušli kod lekara kojem svaki jedan minut zvoni telefon, dakle, mi nećemo moći da obavimo uopšte razgovor zbog kojeg smo došli, ili ako neko na nastavi, bilo u osnovnoj, srednjoj školi ili fakultetu, stalno drži tablet ispod stola, dakle, on nije prisutan na toj nastavi itd. itd.
Pa da, danas kažu da ima više mobilnih telefona po glavi stanovnika u svetu nego toaleta, recimo. Smatra se da preko 5 milijardi ljudi koristi ove tehnologije, a čisto primjera radi, vi imate blizu 2 milijarde ljudi koji nemaju pristup pijećoj vodi, imate ispod oko milijardu ljudi koji žive sa manje od dolara dnevno po glavi stanovnika i tako dalje. O čemu nam to govori? Govori nam da je ta potreba da budemo u vezi i da budemo na neki način povezani jača maltene od toga da imamo potrebu da jedemo ili da obavimo neke osnovne stvari, i to može da nam bude ilustrativno, da vidimo sa koliko se mi u stvari fundamentalnim stvarima nosimo i koliko je nama komunikacija kao takva važna, makar kakva komunikacija, jel? Nekada kada se pojavljivao fiksni telefon i kada su ljudi počeli da ga koriste sredinom 20. početkom 20. ali masovnije sredinom 20. veka, takođe su se održavale različite tribine, govorilo se o tome šta će telefon uraditi našoj društvenosti. Zamislite vi sad jednu zajednicu koja nije navikla na komunikaciju tehnologijama i sada im uvodite telefon, oni su takođe bili zabrinuti, pa su preživeli ili na neki način normalizovali taj vid komunikacije i dali mu svoje mesto, a društvenost kao takva je nadvladala, nije na neki način pobeđena. Naravno, sada je drugi element normalizacije i do koje mere treba normalizovati upotrebu personalnih aparata, jer ovi raniji fiksni telefoni su bili vezani za dom, sada nas ove tehnologije prate na svakom koraku i sada je problem kako urediti, to jest u jednoj tački reći nekome da mora da se odrekne te komunikacije zbog toga što radi određeni posao. I to je sada, opet bi se vratio na nivo neke institucionalne uređenosti društva u kome živimo. U nekim društvima ne možete pušiti više maltene ni napolju negde, iako zakoni postoje kao kod nas, ljudi i dalje puše, lekari puše po, ili sestre po nekim sobama, pa gde onda ne očekivati da će da drže uključene mobilne telefone ne bili ostali u vezi. Znači imamo sukob jedne, s jedne strane jake potrebe da se bude prisutan, potrebe koje je toliko jaka da ako nismo jedan minut deo društva, smatramo da ćemo izgubiti nešto vrlo važno, ili s druge strane trpimo pritisak drugih da budemo stalno dostupni. Mi više ne smemo noću da isključimo mobilni telefon. Danas kada je neko nedostupan, to nije sinonim za to da on neće da bude uznemiravan, već je sinonim za to da mu se nešto desilo, da to nije nešto normalno. Proveravamo preko Vibera da li je neko online ili nije online. Ako nije online, opet se brinemo. Znači, postoji jak pritisak toga da mi konstantno verifikujemo sebe u društvu, a s druge strane postoji neki normalan životni tok koji postoji pre toga, koji bi trebao sada da nadjača to, a to je recimo naravno u sferi rada. Tako da to sad zavisi od toga koliko su određene kompanije, institucije, udruženja, kako god, jaki. Naravno da u poslovnom svetu postoji bonton komunikacije telefonom, zna se ko kad kako koga zove mobilnim, zašto može, ne može, ali to je jedan korporativni svet koji je uređen drugačije od ovog da kažemo javnog sektora.
Da, postojali su i pojedini kritičari i danas postoje koji su na neki način ukazali na činjenicu da je čitav 20. vek bio označen time da niko nema pravo i uvid u tuđu privatnost, jel to je bila najveća kritika bivšim socijalističkim režimima, da bi sa pojavom novih tehnologija ljudi sasvim dobrovoljno svu svoju privatnost iznosili ne samo pred poznanikom, nego pred ogroman široki auditorij. Kakav je vaš komentar na te?
Pa ja sam kad sam radio istraživanja nekada na početku potrebi interneta u chat roomovima, pričonicama, gde su ljudi bili potpuno anonimni, uvideo da postoji njihova potreba, tako su mi odgovarali kroz upitnik intervjue, govorili su da su oni mahom iskreni, iako smo mi očekivali da su ljudi u tim prostorima neki drugi, ali im je to pružalo mogućnost da budu neko drugo, oni su zapravo u velikoj meri bili približno, da kažem, iskreni u svojoj komunikaciji. Ja sam posle opet analizirao, pitao se zašto je to tako i shvatio u stvari da je iza toga stajala njihova potreba da oni te kontakte koliko je god moguće verifikuju i uživo. I sad se opet vraćamo na usamljenost. Često su zaposleni ljudi u nekim srednjim godinama koji nisu u braku ili u vezi, koristili ovaj način, ne bili našli nekog partnera. E sad ako oni tamo kažu da su neko drugi, onda sami sebi ukidaju mogućnost susreta uživo. Znači, prepoznao sam jaku potrebu da se bude na neki način javan. S druge strane, mi kad uspostavljamo odnose između ljudi, bitan nam je kontekst iz koga neko dolazi. Znate, na internetu ljudi ispred vas, kako bih rekao, iskaču nijotkuda, mogu biti vrata do vas ili biti sa druge zemlje.
Pa dobro, mogu i fingirati sve podatke.
Ne, ali ne mogu fingirati, ne možete vi napraviti, mislim, to se jako retko dešava. Vi imate Facebook profil, ljudi na Facebook profilu se mahom povezuju sa poznatim ljudima ili ako prihvataju nepoznate, prihvataju kontekstualizovane nepoznate, nepoznate koji imaju zajedničke prijatelje, koji žive u istom kraju i tako dalje. I na kraju kada odlaze da se upoznaju, ako se upoznaju uživo, to po pravilu rade na javnim mestima. Naravno, imamo mi ekstreme uvek, ali mi govorimo sad o jednoj opšte situacije. E, to je ta, zato su ljudi po meni javni, zato su se čak i odrekli dela svoje privatnosti da bi neki drugi to zloupotrebili, to je sad neka druga tema, upravo da bi dali, otvorili mogućnost da ta društvenost ne ostane samo virtuelna. Jer kad vi postanete javni, onda vi više niste neki tamo skriveni avatar, onda vi ulažete svoj realni život i očekujete povratno od nekog drugog, to isto.
Isto pitanje upotreba i zloupotreba kompjutera.
Da, sve zavisi od toga kako se računari
kao i svaka druga stvar. U jednom periodu su se ljudi upozoravali da ne stavljaju slike svoje male dece na Facebook i tako dalje, ali tu je vođena polemika i razlozi za i protiv.
Računare možete da koristite za to da napišete ove knjige o kojima mi danas razgovaramo, da napravite robote o kojima priča Sherry Turkle, da komponujete, da slikate, ili možete da ih koristite za traćenje vremena i svoje mladosti i svog života.
Ali sve... povećanje društvenosti, jel, kao što vidimo, ili ne znam, traganje za društvenošću.
Da, možda i za traganje, da, slažem se. To sve, ja mislim da bi to bio nekakav važan psihološki odgovor, zavisi od nekih drugih osobina ličnosti koje u sebi imamo, od uzrasta i tako dalje. Ono što ste malo čas spomenuli, lažno ili višestruko predstavljanje na internetu, neka holandska istraživanja od pre nekoliko godina pokazivala su da je to ponašanje najčešće među decom uzrasta 9 do 12 godina. I to zvuči sasvim logično. Deca tih godina istražuju, pitaju se, ako budemo u ovoj socijalnoj iluziji, kakve će to posljedice imati. Tako da nekad može da bude vrlo korisno, nekad može da se završi vrlo, vrlo loše. E sad, ono drugo što ste pitali o tome kako se to dešava u našim institucijama, ja se bojim prosto da je najveći broj naših institucija uništen na različite moguće načine, pa i kad je u pitanju to kako se treba pristojno ponašati. Tako da ni tu ne vidim da upotreba tehnologije značajno odstupa od raznih drugih stvari koje se u radno vreme dešavaju ljudima u najrazličitijim institucijama. U jednom trenutku ljudi su se strašno bojali toga što su se pojavile kočije i mislili su da će deca zaboraviti kako se hoda. U 19. veku su se ljudi strašno bojali romana, da će roman da uništi decu, onda telefon, onda televizija, sad internet. Prosto, verovatno, prirodno, ljudi srednjih godina ili stariji se teško navikavaju na novine, tehnologija se menja vrlo brzo, mi se prilagođavamo sporije. Sledećoj generaciji je već to nešto o čemu ne diskutuje. Moja generacija nije diskutovala o televiziji onoliko koliko je diskutovala generacija mojih roditelja. Sledećoj generaciji će internet i računari biti nešto potpuno prirodno i onda će se pojaviti nešto novo. Sherry Turkle misli socijabilni roboti, čemu će oni morati da se prilagode. Ali zapravo samo treba da naučiš da tu stvar koristiš za nešto što je kreativno i što ti pomaže.
Dobro,
da se dalje razviješ.
Dobro, je otvorila jedno zanimljivo, ali uznemirujuće pitanje, ne šta će biti s kompjuterima ili ne negirajući i ne sumnjajući u njihov razvoj i nove kapacitete, nego je postavila pitanje na temelju svojih nalaza i istraživanja da ljudima baš nije jasno šta će biti sa njima samima u budućnosti, a to je ipak jedan fenomen oko koje ljudi imaju perspektivu, bar oni koji se bave nekim vizurama budućnosti.
Pa da, ona na neki način pre svega stavlja akcenat na taj strah od gubitka intimnosti, čak govori o mogućnosti da će ljude zameniti socijabilni roboti na nivou da će moći da uspostave čak i emotivne veze. I ona sama kaže da je to zvučalo šokantno kada je to jedan drugi novinar govorio, i kad, a onda je taj novinar maltene optužio da se ponaša sa istim predrasudama kao nekada ljudi prema osobama, gej osobama, jel? I naravno onda ona na toj ideji razlaže tu mogućnost da mi u stvari utisnemo na neki način ljudskost u nežive objekte, a opet bi to došlo na onaj nivo priče o kojem sam ja govorio, a to je o toj potrebi za društvenošću u nama, koja u stvari traži drugo biće. Ona je pesimista, ja nisam toliki tehnopesimista, ali svakako moramo da se brinemo, i potpuno se slažem sa Aleksandrom da način upotrebe će odrediti tokove, ali isto tako pojedincu je teško da se otrgne od nekih modela koji mu se nameću.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam. Nemam čemu, hvala vam na pozivu. Thank you.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani, pojedinci, udruženja, organizacije, institucije, tako što će popuniti prijavne formulare koji su dostupni na sajtovima Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine. Popunjene formulare sa vašim predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list možete poslati do 15. aprila na e-mail office@pgv.org.rs ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd ili Pokret Gorana Vojvodine, Mitropolita Stratimirovića 5, 21.205 Sremski Karlovci. Priznanja će biti uručena dobitnicima na završnoj svečanosti 26. aprila.
Mighty, mighty long time.
U današnjem izdanju emisije Stepenik pokušali smo da obradimo pitanja koja su otvorile knjige Sherry Terko Sami zajedno i usamljenost Johna Kasopoa i Williama Patrika. Ovim temama preporučujemo dopunu knjigom Dizajn za stvarni svet Viktora Papaneka, svojevremeno veoma studioznog analitičara i kritičara modernih društava. Naši gosti i sagovornici danas su bili Aleksandar Dimitrijević, psiholog, urednik u izdavačkoj kući Clio koja je objavila ove studije, i sociolog Dalibor Petrović. Do iduće subote pozdravlja vas Nenad Đorđević i Marijana Radulović.
It's been so long till I just can't sleep at night.